Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Қазақтар Қазақстаннан басқа әлемнің 50-ден астам елінде өмір сүреді. Қазақтардың ең көп диаспорасы Қытайда, Өзбекстанда, Ресейде шоғырланған. Қазақстан 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялағаннан бері шамамен 1 миллион оралмандар туған жеріне оралды. Ал Иранның Гүлістан облысында ресми деректерге қарағанда 5 мыңдай қазақ тұрады. 1929-33 жылдар аралығында Қазақстаннан шет елге көшкен қазақтар көшіне ілесіп, Жаппарбай Шатқамның да атасы бірге көшкен болатын. Ол қазір туыстарымен Иранда тұрады. Құрметті тыңдарман, Иранда өмір сүріп жатқан қазақтар өмірімен жақын танысқыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыз. Ирандағы қазақтар негізінен Гүлістан облысының Горган, Күмбез және Түркмен қаласында орналасқан. 15 жылдан бері Тегеран қаласында қазақ радиосына қызметке ауысқан Жаппарбай Шатқам атасы мен туған туыстары Иранға көшіп келгенде әкем 7 жаста болатын деп еске алды. Ол алғашында қазақтар үшін бөтен елге сіңісіп кету оңай болған жоқ дейді. Оның айтуынша, алғаш көшіп келген жылдары қазақтар әртүрлі кәсіппен айналса, қазір барлығы жоғары білім алуға тырысуда.
Қазақтар қазір сол әртүрлі кәсіппен айналса, өткенде көшіп барғаннан кейін Иранда әртүрлі кәсіппен айналысқан, мысалы қара жұмыс істеген, егін шаруашылығы мен мал бағу мен, бірақ кейін қала деген үлкейгенде қаланың ортасына қалып мал бағу одан рұқсат жоқ болғасын, сосын кейін жүк машиналары болған, осы сонымен істеген, сосын кейінгі кездерде мектепте білім алып жоғары білім алып әртүрлі үкіметтік мекемелерде қазір қызмет атқарып жатқандар қатары жыл сайын көбейіп келеді. Жалпы еркін жұмыс, әркім өз саудамен айналысып жатқандар да бар, қазір жоғары білім алып жатқандар қазір көп, ондай ешқандай шектеу жоқ. Әртүрлі салада ұл балалар, мысалы қыз балалар бәрі бар. Мысалы дәрігер бар, банк қызметкері, бухгалтерия, басқа әртүрлі инженерлік мысалы.
Жаппарбай Шатқам Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары Ираннан көшіп келуге ынта танытқандар көп болғанымен, кейін Қазақстанға үйренісе алмай кері қайтуға мәжбүр болғандар бар екенін айта келе, қазір ол көш тоқтады деді.
Көшіп келуге басында көш басталғанда жақсы бір серпіліс болды. Кейінгі кезде де көш қазір тоқтап қалды деп айтуға да болады. Біреулер көшіп келді бұл жақтың енді өміріне бейімдала алмай, тағы қайтып барып Иран азаматтығын алғандарды қазір көп жерге барса, орысша үйле керек, мекемеге барса, әр жерге барса қиын болып, мәдениетімен үйренісе алмай қайтып кеткендер бар бізге. Жағдай жасаған ғой, бұл жерде басында үй берді, қызмет әртүрлі қызметке орналастырды. Кейбіреулер енді ренжитін айтатындар бар, бөліп қарап оралманға басқаша қарайды, басқаша көзқараспен қарайды, ана жақтан ешқандай үй-күй жоқ, амалсыздықтан келіп жатқандар деп ондай әңгімелер естіп айтатын кісілер де бар.
Шетелде тұратын қазақтар өздерінің салт-дәстүріне берік екені белгілі. Жаппарбай Шатқам Ирандағы қазақтар салт-дәстүрді ұстанғанымен заман талабына сай өзгерістердің салт-дәстүрге де ықпал етіп отырғанын жасырмады.
Үйленуге қатысты салт-дәстүрлер бәрі деп айтуға болмайды, көбісі сол бұрынғы қалпында сақталған, орындалады. Мысалы құда түседі, сосын барып қыз сұрайды, мысалы бәрі үйлену бұрынғыдай беташар бар, тойбастар бар, бәрі сол бұрынғы қалпында сақтауға тырысып жатыр. Бірақ кейінгі кездерде біраз өзгерістер болған. Мысалы бұрынғы кездерде үйлену тойларында қазақша домбыра тартып ән айтып үй тартатындар болған, бірақ қазір Европаша болып барады. Кезінде ондай қатаң заңдар болған, бірақ қазір онша көп. Мысалы көшеде қыз бен жігіт барса, бір-біріңізбен мысалы қандай байланысы бар деп ондай сұрамайды. Бұрын кезінде ондай шектеулер болған. Бұрынғы біз өз кездерімізде мысалы әркім әр жағдайына байланысты, біреулер әке шешесі қызды таңдап өздері сол құда түсіп, сосын үйдегі ұл балаға сол атастырады. Кейінгі кездерде қазір енді еркін қыздар мен жігіттер бір-бірімен, заман өзгергесін бір-бірімен танысады, өздері таңдағаннан кейін әке шешесіне айтады, мысалы мен осы қызды таңдадым, сөйтіп үйленуін жасайды.
Шетелде тұрып жатқан қазақтар үшін басты проблемалардың бірі қазақ тілінде ақпаратты алуы, газет журналдардың қолдарына үлкен қиындықпен тиетіні болып отыр. Жаппарбай Шатқам қазақ тілді мектеп болмағандықтан балалары тек отбасында қазақша сөйлейтінін, ал Қазақстан тарихын әр отбасында ата-аналары білгенінше үйретуге тырысатынын алға тартты.
Жалпы Иранда қазақтар енді бар жерде бар, енді жағдай төмен де бар, орташа да бар, жоғары білім алып жатқан жігіттер, жұмыс қызметке орналасып жатқандар көбейіп жатыр. Енді бәрі жағдайлары жақсы, мысалы ол жасы деген 30-35 шамасында жетер-жетпес өзі бөлек өздеріне үй сатып алып, иә үй салып жатқандар қазір көп. Жағдайлар жақсарып келе жатыр бұрынғыға қарағанда. Қазір жоқ шектеу жоқ, ондай ешқандай, бізде ұлтқа бөлмейді ғой Иранда. бәрі құжаттарында тек Иран азаматы деп жазады. Мысалы, мынау қазақ екен, мынау түрік екен, Әзірбайжан екен деп ешқандай бөлмейді. Біздер балаларымыз енді Қазақстан тарихымен енді сол көрген, естігені үлкен кісілерден, мысалы, енді қазақша көп білмейді олар. Кітап мысалы қазақ әріп танымайды, оқиын деп. Жанда бәрі отбасыларда қазақ тілінде сөйлейді өзі. Еш басқа тілде сөйлемейді. Енді барып кетіп отқан кісілер бар, Қазақстанмен қарым-қатынас көбейген соң алып келіп кететін кісілер, мысалы, бұл жерден әртүрлі қазақша киноларды алып барады. Я біздер енді қазір өзім қауымдастықпен байланысым бар, сол әр жолы келіп кеткенде тілге қатысты көмек құралдары бар, мысалы компьютерлік дискілерді алып кетеміз, соларды қызығатын кісілерге береміз, көшірме жасап соны таратып, соны сол арқылы үйренеміз, балаларына үйрететін болса.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Иран қазақтарының өмірі жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағымбұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымдары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Қазақтардың Қазақстанмен ақпарат алмасуына бірден бір себепші болып, көмегін тигізетін мәдени орталық Ирандағы қазақтар қоныс тепкен Гүлістан облысында жоқ. Жаппарбай Шаткамның айтуынша, оның басты себебі Ирандағы қазақтар арасында ауызбіршіліктің жоқтығында.
Біздің қазақтың бір кемшілігі сол, басқа жерде қазақтарға қарағанда ұйымшыл емес, бір-бірін тыңдамайды. Бір жалпы бір мәдени орталық ашайын десе, оны басы бірікпейді. Өздері әуелден солай, енді біреулер енді мысалы өздерінің жеке мүддесін ойлайды, мысалы барат қазір Горганда бас консул ашылған. Қазақстанға осында құрылтайға бір деген жиналыстарға келіп кетеді, мен барайын, басқалар бармасын деп бір-бірін өсектейді, сондай жамандығы бар. Көре алмаушылығы бар сондай. Жалпы бұл жерде қазақтардың бір мүддесін ойламайды. Мен өз нағашым Қажы Мұхаммед Шаткам білімді кісі болды, мысалы қазақтың тілі мен әдебиетімен айналысып жүрген кісі көп жылдан бері. Сондай кісілерді ақыл айтып, бұл жерде жиналыс құрып айтады, былай істейік, былай істейік дейді, оны тыңдайтын кісі жоқ. Ол жағынан мәдени орталық құру ондағы мүмкіндік болмайды. Интернетті қолданушылар қазір Иранда көп. Сол қазақтарда бұрын көбінесе сайттарын қарайды, қазір Қазақстанға қатысты материал алайын деп қазақша сайттарды қарайтындар, қолданатындар жастардың арасында көбейіп келеді, әріп танитындар.
Жаппарбай Шаткам Қазақстан туралы жаңалықтарды Спутник арқылы Каспионик телеарнасынан естіп білетін айта келе, онда да қазақ тілді бағдарламалардың аясы тар болғандықтан адамды жалықтырып жібереді деді. Алайда ол Каспионик арнасын қолы жеткендер ғана көретінін айтады. Сонымен қатар ол Қазақстанға келгенде отбасымен көретін бағдарламаларда, киноларда аз деді.
Менің ойымша, қазір Каспионик арнасы бар, бірақ ол сырттағы қазаққа көп пайдасы тимейді. Өйткені аралас үш тілде айтады. Ағылшынша айтады, орысша айтады, қазақша айтады. Енді жексен бүгіні біраз қазақша бағдарламасы болмаса, басқа күндері көбінесе сол үш тілде қайталай береді жаңалықтарды. Мен таңғаламын да, мысалы күрттердің мемлекеті жоқ. Әр елдің шет жағасында, шекаралық аймақтарында тұр күрттер. Бірақ қазір Спутниктен қарасаң, мемлекеті жоқ, сол күрттердің өзі 10-нан астам қазір телеарналары бар, өз тілдерінде сөйлейді. Қытайда 2 миллиондай қазақ бар, ол тәулік бойы қазақша бағдарлама тарататын телеарналар бар. Қазақстан мемлекет болып тұрып, бір таза қазақша сөйлейтін бір телеарна көрмейсің. Қазақстанның мысалы телеарналарын көбірек Спутникке шығарса мүмкіндік болса, басқа жерден көретіндей сыртта қазақтар, сол пайдасы көбірек дейді. Соң біздер мына 7-ші арнада көретін болдық. Енді жаңалықтары Каспийнікке қарағанда жақсылау. Соның Каплюс те бар, жаңадан Каплюс те көп тыңдайтын болдық. Телеарнаның бағдарламалары бізге ұнайды ма? Отбасымен бірге қарауға болмайды. Бәрі сол батыстың нелері, жалпы ашық-ашық ондай анайы да көруге ыңғайсызданады. Бізде енді ана жақ отырған Иранның тәрбиесін аяқты көрген отбасымен қарауға болмайды. Көбірек қазақилеу болса бұл жақсы болады.
Әлемнің әр түкпірінен орын тепкен қазақтардың тағы бір басты проблемасы ол жазу сызу мәселесі. Қазақстан, Моңғолия, ТМД елдерінің Өзбекстан мен Түркменстанды қоспағанда Балтық бойының қазақтары кириллицаны, ал Түркия мен Еуропа және Америка қазақтары латиницаны, Қытай, Ауғанстан, Иран және араб елдеріндегі қазақтар кезінде Ахмет Байтұрсынұлы негізін қалап кеткен төте жазуды пайдаланады. Сондықтан әлемдегі қазақтар бір-бірімен хат хабар алмасу кезінде жазуға қатысты қиындықтарға тап болады. Жаппарбай Шаткам, Қазақстан латын әліпбиінен гөрі Иран қазақтарына ыңғайлы төте жазуға көшсе болар еді деген пікір білдірді.
Мен нақты айта алмаймын, латын әліпбиіне көшу дұрыс деп, бірақ орыстардың кемдігінің астына шығу үшін әліпбиіні ауыстырған жақсы. Парсы тілін оқығанбыз, біз төте жазу жақсы көреміз. Бізге оңай сол. Қытайда қазақтарға да сол, бізге де сол. Енді сіз айтып отқандай, латыншаны қолдайтындар көбі сол Еуропаның қазақтары. Әркім өзіне ыңғайлысын қарайды. 2 жылда, 3 жылда бір келіп тұрған Қазақстанға, қазақ тілі бір өзі мәртебесін жететіндей өзгеріс көп көрмеймін. Әрінде мысалы біз қазір бір Иранды қонақпен келгенбіз, біраз жұмыстарымыз болып, әрбір жүгіріп, әр жерге барсақ тілге бізге проблема болады. Қазақша тікелей сөйлей алмайсың. Бәр мекемеге барасың, орысша. Анықтамалар да орысша жазылған, сөйлейтіндер де орысша. Оны түсіндірем деп қасыңа бір осы жердің қазақстан азаматын бірін алып жүру керек. Иә, үшінші адам да керек болады. Мен мысалы қасымда келіп отқан Ирандық таң қалады, қазақстан деп келіп, бұл орыс мемлекеті ғой дейді. Әр жерге барсаң орысша білмесең тірлік жоқ екен дейді бұл жерде.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Иран қазақтарының өмірі жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Жаппарбай Шаткам Иранда Ирак-Иран соғысында баласынан айырылған, баласы әскер қатарында жүріп қайтыс болған отбасыларға және әлеуметтік жағдайы төмен жанұяларға мемлекет емес арнайы құрылған қор ай сайын әлеуметтік көмек көрсетіп тұратынын айтты.
Сол соғыстың кезінде көп жігіттер қатысты Иран қазақтар. Мысалы мен өзім де сол кезде әскерде қызметте болдым. Сол қызметім бір 12 айдай соғыс кезінде болды. Тікелей қатыспадым. Мысалы сол Иран шегара аймақтарында бізде болдық, бірақ андай әскери іс-қимылдарға тікелей араласқан жоқ. Иранда әскери қызмет ол кезде 18 ай еді, сол кейін соғыс болғанын көбейтті 28 ай. Мен 27 ай жарым қызмет атқардым. Қазақтардан да сол соғыста шәйіт болғандар болды, сол Горганда, Түркмен қаласында солардың аты мен көшелердің атауында атаған. Иә, ондай көмектер болады. Мысалы бір үйден бір баласы соғысқа қатысып шәйіт болған болса, оларға шәйіттің отбасы деген атауы болады, соларға үкімет жақтан ай сайын әлемет көмек беріп тұрады. Иранда мысалы имам Хомейни атында қайырымдылық қоры бар. Әр көшелерде жәшіктерді орналастырған, соны халық мысалы қайыр садақасы болса көшеде одан қайыр шыға бермейді. Ол жәшіктерге салады, соларды жинап бір өзінің мекемесі бар. Жағдайы төмен отбасылардың бәрін бұрын тіркеп қойған, оларға көмектеседі. Ай сайын мысалы бір мөлшерде әлеметтік көмек беріп тұрады. Мысалы үйдің мысалы қыз тұрмысқа шығатын болса, оның қыздың жасауын береді, жасап береді бәрін, үйдің керек жарағын. Көп балаларды үшін ондай көмек жоқ. Көп балаларды олжы қолдамайды қазір.
Ирандағы қазақтар тарихын зерттеп жүрген адамдардың бірі, шығыстанушы филология ғылымдарының докторы Ислам Жемени, шетел асқан көшпелі қазақтарға отырықшылыққа үйрену оңай соққан жоқ дейді.
Оның екі қиыншылықтары бар. Ол табиғатты, мәселен, бейтаныс табиғатта өмір сүру, соның кесірінен мыңдаған қазақ қырылған, себебі мәселен жаңағы денсаулыққа зиянды, мәселен жаңағы бұлақтың мәселен мөлдір суы сияқты ол кездерде енді арықтардан су ағып жатады ғой, соларды ішіп қырылған қазақтар. Екінші мәселен себебі сол қоғамға бейімделу мәселе ұзақ жылдарға созылды. Себебі ол жерде басқа да ұлыстар өмір сүреді, өздерін мойындатуға деген ұзақ уақыт керек, оңай болмайды. Бір мемлекетке барып, ол мемлекеттің мәселен заңдары мен ол мемлекеттік қоғамдық ерекшеліктер мен жақын танысып, соған өзін бейімдеп өмір сүру оңай емес.
Ислам Жамини Иран қазақтары атты кітабында Ирандағы қазақтардың тарихында бірнеше елеулі оқиға болғандығын атап өтті. Оның бірі өткен ғасырдың 80-ші жылдары Иран патшасы Мухаммед Реза Пехлевидің сол кездегі советтік Қазақстан басшысы Дінмұхаммед Қонаевпен кездесуі екен. Жеменейдің жазуынша Қонаевтың патша арқылы Ирандағы қазақтарға жолдаған сәлемі олардың өмірінің өзгеруіне әсер еткен.
Дінмұхаммед Қонаевтың қонағы болған, сосын ол кісіні Иранға шақырған, қонақ болыңыз деп Дінмұхаммед Қонаевқа атамыз мен бара алмаймын, себебі біздің билік өз қолымызда емес, Мәскеуде деген. Ал бірақ маған үлкен қонақ жасағым келсе, менің сол жердегі қазақ бауырларым бар екен, сол туралы мәселен маған мәлімет беріп, соларға қолыңнан не келсе жақсылық жасасаң депті. Иранның патшасы, мен бұл туралы шыны керек болса ешқандай мәліметім жоқ, бірақ барғанда сізге уәде етемін, болдан келген көмек. Күндердің күнінде біздің Отан деген қазақ тілінде шығатын газет қолымызға тигені, бұл да өте қызық уақиға. Біздің Отанда төте болса да араб алфавиті болғандықтан біз тез оқыдық. Үшінші мысалы жаңағы біздің айтайын дегенім, қазақтың кинолары İran yerine келгені. Sonun en ішіндегі мақты деп айтатын болса, қыз жібекпен төлеген және жаңағы экспресс пойызы. Олар енді ерекше. Одан кейін күйтабақтар, кітаптар, мінекі біздің өміріміздегі ерекше уақиғалар болып саналады. Себебі ол жерде сол кезде Қазақстан тәуелсіз алғанда қазақтың жастарының тек бір арманы қазақ елмен қауышу. А біздің жастар тек қана елге оралу, елді көру сондай бір сағыныштың күйде өмір сүрді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Иран қазақтарының өмірі жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.